každá myšlenka čistá, všichni jsou jedno, láska a světlo. Všichni jsou jedno, láska a světlo. Všichni jsou jedno.
Milí posluchači, vítám vás při poslechu další části namluvené verze Tajemné mise Amenti 1.
Všichni jsou jedno, láska a světlo. Teď matka zem volá, to poselství zhora. Dejte mým dětem, ať jsme jedním světem. Všichni jsme jedno.
Tuto verzi namluvila Eli Staníková právě pro vás tady na studiu Midgard.
Světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo.
Tajemství Amenti 1, aneb o čem to všechno je? Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022 na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu Ašajanou Dean v podání Petra Penguina. Část 6. Vědomí, rasy a duchovní rodiny. Jak jsme si již řekli, v procesu tvoření dochází metaforicky řečeno jakoby k výdechu signované subčásti energie tvůrce do svého dítěte, přičemž nic bližšího jsme si k tomuto ději zatím neřekli. Nyní to musíme napravit, neboť základní pochopení principu tohoto tvůrčího procesu je nezbytné pro pochopení všeho dalšího. Naskýtá se otázka. Jak je zařízena vazba či správná korespondence těchto takzvaně vydechnutých energetických částí mezi rodičem a dítětem, která je zajisté naprosto nezbytná pro správný zpětný průchod a konečnou reintegraci s centrálním zdrojem? A může jeden tvůrce udělat vícero takzvaných výdechů, tedy jakoby mít víc svých dětí či potomků? Pokud ano, což lze předpokládat, potom se celá situace ohledně evolučně správného přiřazování dětí k rodičům a prarodičům a dalším předkům ještě víc komplikuje. A existuje nějaká korespondence mezi hierarchickou strukturou vesmíru, touto evoluční rodovou linií energií vědomí a biologickými rasami bytostí? Při hledání odpovědí na tyto úvahy vyjdeme z výkladu pojmu duchovních rodin vědomí a ukážeme si, jak vypadá taková duchovní rodina kristovského lidstva. Není to složité, spíše překvapivé. Pod pojmem duchovní rodina je na místě si představit právě tuto jednu evoluční rodovou linii. To by nebylo nic až tak zvláštního, ale je potřeba si tuto představu precizovat. Takže si představme evolučně vysoko postavenou bytost, která bude mít za úkol dohlížet nad provozem naší budovy a je stvořena dále uvedeným způsobem. Za tím účelem bude mít svůj vlastní domov ve čtvrtém patře HU4, a s cílem plnit své poslání již její tvůrci dali do vínku možnost 12krát dýchnout a přivést na svět 12 svých potomků, kteří budou bydlet a dohlížet na provoz o patro níž. Tuto schopnost mít 12 potomků pak budou mít i děti těchto prvních jejich dětí a ještě i jejich děti, přičemž každá generace bude mít na starosti nižší patro naší metaforické budovy. Kolik to bude dohromady individualizovaných částí energie vzniklých v procesu tvoření? Odpověď zní 1728 individualit, které dohromady dávají jak jste zajisté již správně pochopili, jednu duchovní rodinu. A když si k tomu doplníme, že všichni jsou spolu trvale či online v kontaktu a sdílejí své zkušenosti z provozu, začínáme mít možná již lepší představu o své vlastní situaci, když si sami sebe, co by člověka na planetě Země, přiřadíme, co by inkarnáta v prvním patře HU1, tedy jakoby pravnuka či pravnučku kristovského avatara naší rodové linie. Nepřehlédněme prosím, že z tohoto modelu jasně vyplývá, že jedna duše účinkující na domovské planetě Tara ve druhém patře HU2 D5 má k dispozici pro svůj dohlížecí úkol 12 inkarnátů dětí na planetě Země v nižším patře HU1, tedy v D3. 12 inkarnátů různých lidí na Zemi tak přináleží k jedné duši. 144 inkarnátů, tedy různých lidí na Zemi, pak jednomu duchovi a 1728 inkarnátů různých lidí na Zemi patří jednomu avataru v těchto konkrétních počtech známému pod jménem Kristus. Můžeme tedy jít dál a odpovědět si na některé další výše uvedené otázky. První věcí, kterou je potřeba vzít v úvahu, je podoba komunikačních prostředků mezi jednotlivými členy duchovní rodiny. Bez složitějšího vysvětlování je na místě si představit, že tímto prostředkem ke sdílení zkušeností jednotlivých inkarnátů mezi sebou je morfogenetická matrice známá jako DNA, která takto funguje analogicky ke sdílenému hard disku v počítačových systémech. S DNA a genetikou pak souvisí i pojem inkarnační rasy, kdy tento pojem je potřeba chápat ve smyslu nosič vědomí, jehož konkrétní podoba a schopnosti přímo korespondují s úkoly vtělujícího se vědomí z vyššího evolučního patra. A tak se ve vědomí duše vtěluje do konkrétní rasy inkarnáta, vědomí ducha do rasy duše, vědomí avatara do rasy ducha, přičemž všichni jsou vzájemně online a schopni mezi sebou komunikovat skrze matrici DNA. Pod pojmem matrice DNA si představme nejen její biologickou podobu u lidského inkarnáta, ale daleko komplexnější energetickou strukturu, která je matricí pro všechny její konkrétní, dimenzionálně manifestované rasové formy, kde pak slouží nejen ke komunikačním účelům, ale slouží i k ukládání jejich zkušeností, k využití všemi ostatními členy duchovní rodiny. Takto komplexně pojaté energetické matrici DNA říkejme pro příště morfogenetické pole. Pro počítačově zdatnější čtenáře si lze tuto čtyřúrovňovou takzvanou inkarnační situaci vhodně modelovat v pojetí matrice DNA rovná se třída objektů a inkarnované vědomí rovná se instance objektu svět vesmír matrix rovná se operační systém. Nebo zcela jednoduše, ale příliš staticky, jako razítko a jeho otisk na listu papíru. A samozřejmě, že správně věc pochopili ti z vás, kteří si celou tuto nádhernou životem pulzující pavučinu propojili s tím, co je známo jako takzvaný strom života. Není zde prostor podrobněji se rozepisovat o sofistikované logice a časoprostorové evoluční lokalizaci jednotlivých inkarnací těchto 1728 inkarnátů jednoho kristovského avatara, jen si řekněme, že celá tato záležitost není ani zdaleka náhodná, ale je vysoce provázaná s evolucí a i celkovým vývojem událostí v našem vesmíru. jen pro představu o složitosti těchto dějů a toho, k čemu vlastně došlo, si stručně uveďme, že jiné evoluční prostředí pro svůj vývoj potřebuje fragment vědomí na úrovni inkarnáta, které se inkarnuje ve dvojici v rámci jednoho takzvaného lineárního časového vektoru o délce 4426 let a jiné duše, která se vyvíjí prostřednictvím simultánně inkarnovaných 6 párů svých vlastních inkarnátů. Každý pár v jednom časovém vektoru z 6 paralelních, které na sebe datumově navazují, tak tvoří časový rámec vývoje duše, známý jako Euiagocyklus, jen zdánlivě trvající lineárních 26 556 let, ale ve skutečnosti trvá pouze o něch 4426 let. Pro lepší pochopení, například rok letopočet 1 v prvním časoprostorovém vektoru je simultánní s rokem 1 plus 4426 rovná se 4427 ve druhém vektoru, rokem 2 4426 plus 1 rovná se 8843 ve třetím a tak dále. Lidský duch se pak vyvíjí v prostředí 2 paralelních vesmíru, v případě Země na částicové Zemi a na antičásticové paralelní Zemi. V každém tomto prostředí se vyvíjí v rámci takzvaného jednoho planetárního časového cyklu, který obsahuje 6 cyklů Euiago, čímž vzniká časoprostor pro evoluci 2x6 rovná se 12 duší a tedy i 144 inkarnátů jednoho lidského ducha. Úroveň vědomí na úrovni kristovského avatara se pak vyvíjí, prochází naším vesmírem v rámci takzvaného kruhového cyklu, který je tvořen 12 planetárními časovými cykly a je vnitřně členěný do 4 simultánně běžících kruhů po 3 planetárních časových cyklech. Tím nám vzniká úplný, uzavřený a vzájemně plně energoinformačně propojený časoprostor pro vstup a výstup kristovského vědomí do 12-dimenzionálního časoprostorového propletence našeho vesmíru Matrixu skrze strukturovanou simultánní inkarnaci existenci 1728 inkarnátů jednoho jediného kristovského avatara, jedné duchovní rodiny. Uf. Tento exkurs do evolučních časových cyklů ukončeme výčtem průběhu či posloupnosti lineárních časových vektorů našeho aktuálního Euiagocyklu s tím, že v koncových a současně i počátečních časových obdobích těchto vektorů, taky se jim říká nulové body či zero pointy, nebo také hvězdné aktivační cykly SAC, viz později, se přirozeně a nevyjednatelně odehrávají významné energetické události související se zhodnocením evoluční práce inkarnovaných fragmentů vědomí, tedy jakousi evoluční maturitou inkarnátů, kterou známe pod pojmem evoluční vzestup. Nyní se ještě vraťme k inkarnátovi na Zemi a pro další vylepšení si představy o morfogenetice lidské rasy a její vazby, korespondence na evoluční dimenzionální prostředí, si dobře prohlédněme níže uvedené obrázky toho, jak se univerzální 12-prvková katara mřížka uplatňuje ve struktuře lidského těla. Na druhém obrázku pak vidíme, jak se jednotlivé dimenzionální energetické toky skrze čakry, porty a meridiány spoje distribuují, projektují do biologické vrstvy lidského těla. Rovněž ještě zvažme vzácnou situaci, kdy, pokud je biologické 3-dimenzionální tělo korespondující s evolučním patrem toho schopné, se může stát přímým inkarnačním prostředkem i pro vědomí z úrovně duše, ducha či avatara, nejen inkarnáta. K tomu je ale potřeba, aby biologické tělo, dimenzionální nosič pro takto vysoko vibrující vědomí, bylo schopno nést příslušně vyšší dimenzionální energie, což opět souvisí s karmou, planetární, rasovou i personální, a genetickými zmrzačeními morfogenetických matric ze strany soupeřů, ale i samotnou přítomností těchto vyšších energií v poli planety, tedy s předpoklady souvisejícími se vzestupnými cykly a vlnami. A samozřejmě také s účelem, proč by k této nestandardní situaci mělo dojít. Jen pro inspiraci nyní uvedu, že Ježíš Kristus, ale ne ten ukřižovaný, byl vědomím inkarnovaným až z 12. dimenzionální úrovně, tedy HU4. Teď se ale vraťme k běžné situaci, kdy naprostá většina dnešních biologických těl je hostiteli vědomí na úrovni inkarnátů. A nyní si představme, že všechny tyto energetické matrice DNA všech 1728 inkarnátů pouze jednoho Krista jsou takzvaně technicky udržovány v analogické multiplanetární matrici DNA, potažmo v jakémsi propletenci morfogenetických planetárních polí všech na evoluci se podílejících planetárních systémů. Můžeme si tak učinit pouze mlhavou představu o jakési ohromné pavučině Matrixu, z nichž morfogenetické pole planety Tara, domovského místa lidské rasy, je pouze jednou systémovou částí tohoto vzájemně zcela propleteného, ohromného spirituálního celku. A do této pavučiny přišel katastrofální, zničující výbuch. Určitě si umíte představit, jak bylo část této pavučiny, toto planetární morfogenetické pole, roztrháno na kusy a jak byly zpřetrhány jeho vazby na své okolí. Myslím, že není nutné si nějak složitě popisovat, co to vlastně znamenalo pro jednotlivé inkarnované členy duchovních rodin, když takto násilně došlo k totální ztrátě vazeb mezi jednotlivými částmi inkarnovaných vědomí, zejména taranských duší, a ty tak přišly o svá vzájemná propojení a zkušenosti. Jednoduše řečeno, to zastavilo možnost evolučního návratu, nádechu či vzestupu inkarnovaných částí vědomí, protože byly ztraceny či dezintegrovány příslušnosti fragmentovaných částí vědomí inkarnátů od svých duší a duší od svých duchů. Prostě došlo k zpřetrhání vazeb mezi prvním a druhým a druhým a třetím evolučním patrem, čímž došlo k zastavení evolučního koloběhu. Tolikrát na mnoha místech správně uváděná jednota lidského vědomí byla hrubě porušena. Tuto situaci bylo bezpodmínečně nutno řešit, neboť pro dezintegrované části vědomí, tedy lidské inkarnáty, kteří zahynuli v okamžiku katastrofy Tary, to v podstatě znamenalo nejen okamžitou smrt fyzickou, ale potenciálně i smrt duchovní. Přemýšlením nad tehdy vzniklou situací si lze uvědomit složitost této situace, kdy tato dezintegrace se netýkala všech duchovních rodin a těch, kterých se týkala v různé míře zasažení podle aktuální inkarnační situace v okamžiku katastrofy na Taře. Bez dalšího komplikovaného výkladu si rovnou uveďme, že řešení vedoucí k nápravě a opětovné integraci fragmentovaných vědomí do svých duchovních rodin bylo nalezeno v podobě vytvoření kopie potřebné části taranského morfogenetického pole duchovní kristovské rodiny, prostřednictvím které se mohly fragmentované a odloučené části vědomí, odpojené duše, opětovně propojit se svojí duchovní rodinou. Tato kopie taranského morfogenetického pole je v pramenech pojmenována jakožto sféra Amenty a bylo nutno ji umístit do prostředí nižšího evolučního patra HU1, tedy tam, kam propadly tyto katastrofou postižené fragmentované části vědomí, na s planetou Tara tam evolučně propojenou planetu, kterou byla a dodnes je naše současná adoptivní domovská planeta Země. Vytvoření sféry Amenty tak dalo naději na záchranu poškozených a dezintegrovaných kristovských duchovních rodin rasy Turaneusiam 1, strážců evoluce z planety Tara, prostřednictvím inkarnace fragmentovaných částí do prostředí planety Země a možnost v jejím prostředí uskutečnit potřebné opětovné propojení či reintegraci s vlastní duchovní rodinou a následně se vrátit a zpětně vzestoupit na domovskou planetu Tara. Tato úloha se v pramenech podrobně popisuje a je známá jako výše zmíněná a níže podrobněji popsaná záchranná mise Amenty. A právě o ní si budeme povídat v další kapitole. Již nyní je dobré si ale uvědomit, že zastavení evolučního běhu v našem vesmíru v důsledku katastrofy planety Tara nemůže trvat věčně a dřív nebo později s většími či menšími škodami bude muset být rozřešeno. A abyste snad nenabili nesprávný dojem, že se zde rozepisují o věcech a tématech příliš vzdálených a odtažitých od problematiky současného moderního života v 21. století, rovnou podotýkám, že dále diskutovaná záchranná mise Amenty, co by primární příčina všech dnes podstatného dění kolem nás, jde právě v našem období do svého závěrečného dramatického finále či rozřešení, takže si asi umíte představit, jak významné období se dnes odehrává a o jak grandiózní a dlouhodobou akci, šachovou partii soupeřů se strážci, se jedná. A v této souvislosti vás určitě mimo jiné napadne i otázka, proč to trvá tak dlouho? Odpověď je jednoduchá, protože soupeři do této záchranné mise trvale zasahovali a dodnes zasahují s cílem zvítězit a znemožnit tak její úspěšné dokončení. A nyní jedna kontrolní otázka pro tebe, vážený čtenáři. Myslíš, že bys ty sám mohl být osamocenou a odloučenou jednotkou kristovského vědomí, která dodnes nenašla spojení na svoji pravou duchovní rodinu, nebo možná patříš do jiné duchovní rodiny? Jak to cítíš? Záchranná mise Amenty. Příprava na záchrannou misi Amenty, vznik pozemských genetických ras a 12 kmenů současného lidstva. První osídlení planety Země. Po vymýšlení a vyprojektování záchranné mise šlo o to, jak zabezpečit praktickou realizaci tohoto plánu, protože se vyskytlo mnoho těžkostí a problémů, o nichž si v této chvíli jen stěží můžeme udělat validní představu, jejichž řešení si vyžádalo velmi dlouhé období, které probíhalo v období před 550 až 250 miliony let, to je prakticky po dobu 300 milionů let, se pouze připravovala realizace záchranné mise Amenty. A je to právě tato událost, která dala vzniknout bytosti, kterou dodnes na planetě Země známe jako humanoidního člověka, potažmo andělské kristovské lidstvo. Stručně si nyní vyjmenujme, co všechno klíčového museli strážci, palajdoriánci, tedy organizátoři a administrátoři této mise, udělat v přípravném období, aby se vůbec mohl rozjet projekt záchranné mise Amenty. Za prvé, obnovit základní životní funkce planety Tara po proběhnuvším kataklizmatu. Za druhé, opravit poškozené morfogenetické pole planety Tara. Za třetí, připravit na Zemi samotné podmínky pro přijetí a stabilní umístění sféry Amenty, tedy urychlení její evoluce. Za čtvrté, vytvořit sféru Amenty s tyto planety propojujícími časoprostorovými portály, to znamená síněmi Amenty, a nainstalovat je na planetu Země. Za páté, vypořádat se ve válečných konfliktech s prvotními odpůrci záchranné mise Amenty, operujícími zejména na Taře samotné, ale i na Zemi. Za šesté, vhodně ošetřit přerušení na Zemi probíhajícího evolučního procesu tehdejší tamnější domovské civilizace. Za sedmé, vytvořit nová vhodná biologická těla, rasy, do kterých by se mohly propadlé duše inkarnovat neboli vtělovat, což vedlo ke vzniku 5 geneticky odlišných, rovněž androgynních andělských kristovských ras v pramenech pojmenovaných jako Turanousiam 2, T2 a později ještě dalších dvou ras známých jako Polariánci a Hyperboreánci, jejichž úkolem bylo zajistit opravu a správnou evoluční návaznost na vyšší evoluční patro HU3, se kterým koresponduje planeta se jménem Gaia, evolučně vyšší verze Země a Tary. Logika těchto více genetických ras spočívala v různosti poškození morfogenetického pole propadlých duší. Také se jim říká ztracené duše, a tedy i potřebě primárně si opravovat různá energoinformační vlákna spirituální, světelné, kvantové, morfogenetické DNA. Těmito prvními 5 pozemskými humanoidními rasami T2, kolektivně pojmenovanými jako takzvaní Palaidorianci, byli takzvaní UR Antriánci s hnědou kůží potomků orientovaní na opravy druhého vlákna DNA. Breanoa s červenou kůží potomků orientovaní na opravy třetího vlákna DNA. Hibiruánci s bílou kůží potomků orientovaní na opravy čtvrtého vlákna DNA. Melchizedekové se žlutou kůží potomků orientovaní na opravy pátého vlákna DNA a Junasety s černou kůží potomků orientovaní na opravy šestého vlákna DNA, kteří se začali inkarnovat na Zemi do 12 zeměpisných lokalit a tvořit tak 12 hlavních civilizací či kultur, kmenů, které korespondují se strukturou hlavních pozemských energetických míst, hvězdných portálů až dodnes. Ještě si poznamenejme, že v tradicích indiánských kmenů, žijících na území Ameriky, jako byli například Hopiové, je období rozkvětu první lidské civilizace rasy T1 na planetě Tara známo jako takzvaný první svět. Pro znalce védské tradice by pak neměl být problém identifikovat si toto první období s příslušným věkem, takzvanou jugou, v tomto případě s takzvanou Satya jugou, neboli zlatým věkem. Dvě etapy záchranné mise Amenty ukončené elektrickými válkami. Odstartováním této první etapy záchranné mise Amenty začíná nové civilizační období, které američtí indiáni znají jako takzvaný druhý svět před 250 miliony až 25 miliony lety. Toto období, tedy takzvaný druhý svět, neboli Tréta Yuga, tak bylo prvním obdobím, v rámci kterého docházelo ke skutečným návratům, vzestoupením, reintegracím propadlých duší z Alánie skrze inkarnaci do 12 pozemských kmenů ras T2 a průchod časoprostorovým hvězdným komplexem ve sféře Amenty, takzvanými síněmi Amenty, obsahovaly 6 portálů do různých časů na planetě Tara, zpět na Taru, Gaju, a tedy ke skutečné realizaci dohod sjednaných v rámci úmluvy Palaidor. Toto prvotní osídlování planety Země je v pramenech nazýváno první osídlení planety Země. Jednalo se o velmi dlouhé období, asi 225 milionů let, ve kterém evidentně došlo k zúročení 300 milionů let dlouhých příprav na vlastní realizaci záchranné mise Amenty. Vlastní vzestupný mechanismus spočíval v jediném pozemském zrození propadlé duše, která tak v průběhu jedné dlouhé inkarnace do vhodné rasy mohla dosáhnout na kompletní reintegraci se svojí duchovní rodinou a uskutečnit vzestup zpět na Taru. V průběhu tohoto dlouhého období první etapy záchranné mise a po mnoho generací takto vzestupovalo, reintegrovalo, vrátilo se na Taru velké množství propadlých duší a můžeme tak toto období charakterizovat jako první velkou a úspěšnou vzestupnou vlnu propadlých taranských duší zpět ze Země na Taru.
Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.